Mateo, Kapitulo 2. Natawo Hesus habungtuhan Bethlehem, hatunahan Hudeya. Han panahon nga Herodes an hadi. Waray pag-iha, nagkaabot ha Jerusalem tikang nga sinirangan in mga tawo nga batidhin kamaaram bahinhan kabitunan. Nga nagpakiana hira.
Hain ba ang natawo nga bata nga hadi han mga Hudiyo?
Inkitan namon ha sinirangan an iya bitun, ngan kinmanhi kami hin pagsingbaha iya.
Han pakabatihin ni Hadi Herodes, nabaraka hiya pati an bugos nga Jerusalem. Gintirok niya an nga tanan nga mga punuhan kapadian ngan mga magturutduhan balaod, ngan ginpakianhan hira.
Diin ba matatawo an Mesiyas?
Didto habungtuhan Bethlehem, ha Hudeya, nagbaton hira. Amo ini an igin surathan manaragna. Ikaw Bethlehem, hatuna han Huda. Diri kagud amo an giubusi han mga bungtuhan Huda. Kay magawas ti kang haimo in usanga pangulo nga magpapakaupay han akon katawhan nga Israel.
Sanglit igin patawag ni Herodes hinhilom an mga kamag-araman nga ti kang hasinirangan. Hinbaruan niya tikang haira an untop nga takna han pagpakita han bituon. Ngan ginpakadto hira ha Bethlehem ngan gintugon hira.
Pakadto kamo, ngan pamin nga niyo hin maupay an bata. Kun hiagian niyo, pahibarua ako dayon, basi kumadtuman ako hin pagsingba ha iya.
Ngan nagkalakat hira. Nakita nira an amo ngahaw nga bituon nga hingkit an nira ha sinirangan. Nalipahirahan pakakita nirahan bituon. Naguna iniha ira tubtub nga tinmungod ngan hinmunong hadapit nga hinmumutangan han bata. Simulod hirahan balay ngan hinkit an nira an bata upod hi Maria nga iroy niya. Linmuhod hira ngan nagsingba ha iya. Binuksan nira an ira mga dara ngan naghalad hira ha iya hinbulawan, ensyenso, og mira. Ginpahimang nuhirahan Dios pinagi hininop nga diri na bumalik hirangad to kan Herodes. Sanglit nanguli hira ngan lain nga dalan an ira ginagian. Han paghilakat na nira, pinmakita kan Jose ha inop in usanga anghel han Ginoo ngan nagsiring.
Buhat, dadaan bata nga nan iroy niya, ngan palagiw kamu ngadto ha Ehipto. Pabilin kamu dito nga dahan pagsidnga ko haiyo kay magbibilinghan bata Herodes basi patayon niya.
Binmuhat Jose, gindara niya ang bata ngan an iroy, ngan pinmalagiw hira nga to ha Ehipto had tungahaw nga gabi. Nagpabilin hira dito nga dahan kamatay ni Herodes, na hinabu ini basi matuman ang iginsiringhan Ginoo, pinaagihan manaragna.
Gintawag ko an akon anak tikang ha Ehipto.
Duro an kapungot ni Herodes han pakasabot niya nga gintuyaw lahiya han mga kamag-araman nga tikang ha sinirangan. Nagsugo hiya nga pamatayon an nga tanan nga kabataan nga kalalakin an ha Bethlehem ngan ha higrani nga mga dapit nga may duha ka tuig an panuigon ug bisan diri pa duha ka tuig sumalahan iyan hibaruan. Tikanghan mga bisita han taknahan pagpakitahan bituon. Didahini natuman ang iginsurat ni Jeremias nga manaragna nga nasiring.
Binati in tingog harama, tingog hin mapait ng pagnguingoy ngan pagtangis. Nagtangis si Rakil tungod han iya mga anak. Nagtangis siya ngan waray makakaliaw ha iya kay patay na hirangatanan.
Han kamatay na ni Herodes, pinmakita kan Jose pinaagihin inop dito ha Ehipto in usanga anghel han Ginoo. Nagsiring hiya.
Buhat, dadaan bata nga nan iroy niya, ngan balik ngadto ha tunahan Israel. Kay patay na ang mga nagdudumot han bata.
Sanglit binmuhat hi Jose, gindara niya ang bata ngan an iroy niya, ngan inmuling ngadto ha Israel. Kundihan pakabati niya nga hi Arkilaw nga anak ni Herodes, amo ansin maliwan nga hadi han Hudeya. Nahadlo kay Jose hin pag-ukoy didto. Ginpahimang no pahiya pinaagi hin inop. Sanglit kin madtuhiya halalawigan han Galilea. Nga nag-ukoy hiya han Nazaret nga bungto. Basi matuman ini nga iginsiring han manaragna.
Tataugun hiya nga Nazareno.